Tepatās ir mūsu legālā narkotika tirgotava. Un jaunieši stāvēja ar viņiem runāju. Es teicu, ko jūs darat? Lai dzīvotu, nevis gulētu kapsētās, kā guļ mans mazdēliņš. Iet 16 gadu, 9...
Ar Intu Čirpusi tiekos Juglas 6. Tramvaja galapunktā, netālu no viņas mājas un legālo narkotiku pārdotavas, uz kuru periodiski viņa dodas. Pavērot jauniešus, kas iegādāja sintētiskās vielas, aprunāties un parādīt mazdēla Kristiāna fotogrāfiju, kura vairs nav. Mēģina pārliecināt, lai nelietu apriebinošās vielas, kas konkrētajā vietā maskējas zem nosaukuma kaktusa mēslojums. Maisījumu paspilgtina kioskā uz palodzes novietotais apkaltušais kultūraugs. Cīņu pret legālajām narkotikām Inta šobrīd uzskata par pienākumu, jo kā ģimene secinājusi no tiesas sēdēm, mazdēla nāve bijusi saistīta ar apriebinošajām vielām.
Mantelīti!
Ai,
nometa te pat!
Jā!
O, kāds mīnzis dušīgs!
6 gadu atpakaļ no Valmieras atved. Un pateica, vecmāmiņa ņem kaķi.
Kristiāns?
Jā, un tā viņš mums ir piemiņa. Kaut gan es teicu, man nevajag. A kā jūs atteiksiet mazbērnam?
Mājās sagaida Mincis Melnītis, kas kundzes iekārtojas uz dīvāna atzveltnes. Sasveicinoties ar vectēvu, atvainojos par savu augsto roku. Vīrietis ietinies istabas halātā, jo nedaudz apslimis. Sagaidu ierodamies arī mirušā zēna tēti Raimondu. Bet gaidot, Inta rāda sekcijā novietotās fotogrāfijas. Ierāmēta, jo attēlos Kristiāns. Pieaudzis un pavisam tīnas, kas slēpjas aiz ceriņu klēpja.
Kā lai es varu staigāt, ja es redzu, ka tas nāk man pretī? Nu, pasakiet. Vienkārši es cilvēks saprātīgs, es zinu, ka man ir jāsaspiež kuleki un jāpagriež galvu.
Nē, tas zaudējums, tas zaudējums ne jau tikai pa to ielu. Ja? Iedomājies, viņam jau būtu šogad 18.
19.
Tur iet, nu es saku, viņš stātos, ja dzīvo tev līdz atlikušajai dzīves daļai. Tu nevari izslēgt un aizmirst. Šis cilvēks, jā, apsūdzētais, izpostīs ne jau tikai Kristiāna dzīvi. Saviem visiem, viņš ir salauzis visiem.
Ir pagājuši vairāk kā 2 gadi, kopš ģimene ar Kristiānu vairs nevar aprunāties. Omītē pēdējā tikšanās ar mazdēlu notikusi nejauši veikalā, kur iegādājies kaut ko uzkost, aicinājusi ēst pie sevis, bet teicis nē. Intu vienmēr saucis vārdā. Arī tētis atmin pēdējo tikšanos. Bija nācis ciemos, jo ģimene ir šķirta un zēns dzīvo ar mammu un māsu. Runājuši, ka jāuzlabo sekmes fizikā, vēl bravūrīgā tonī bijusi sazvanīšanās par Ziemassvētku dāvanu. Raimondam toreiz bija sajūta, ka dēlam ir kāds blakus. Slepkavība notika 11. gada 18. decembrī.
Es devos, es redzēju. Es redzēju savu dēlu asinspēķi. Vienkārši asinspēķi. Pa visu istabās. Un ar mēmu skatu. Nu. Uz grīdas un tas skats, nu... Tanī brīdī cilvēkam viss salūst, jā, un mainās, jā, dzīvē. Es pēc šeit arī uz daudzām lietām ļoti daudz ko skatos, jā. Arī vecākus es varu uzrunāt, lai vai ko saka, ja vēl tad vairāk laika saviem bērniem, mazāk strādājiet, ja tas ir nodokļu jautājums, maksājiet mazāk, bet esat ar bērniem, jo šī valstī tikai katrs var rūpējoties par savu ģimeni tikt uz priekšu.
Tovakar Kristiāns bija sporta zālē un pēc tam drauga Arama pierunāts devās uz ballīti. Naktī atgriezušies mājās pie Kristiāna un aizgājuši gulēt. Liecībās norādīts, ka draugs sācis durt ar virtuves nazi puisi gulošu. Kristiāns mēģināja aizsargāties, par to liecina brūču izvietojums. Viņš nokritis uz grīdas, bet Aramas gandrīz bez drēbēm izlēcis pa 3. stāvlogu. Sadurto puisi atradusi uz grīdas mazā māsa, kas pamodinājusi mammu. Legālās narkotikas, ka abi draugi tās ir lietojuši, pirmo reizi izskanējušas 2. tiesas sēdē arī no skolas biedriem.
4:00 atnāca mājās, 4:00 jau gulēja. Viņam vajadzēja celties augšā, aiziet uz virtuvi, kur apmēram 50-100 metri, cik tur līdz virtuvi, atrast nazi un aiziet atpakaļ. Caur 2 telpām un sadu.
Nē, nu, es tātad, tiesa to visu galā tur ir ilgs process, kas velkās, ja, bet jāsaka paldies Dievam, ja, kad Māsa palika dzīva, kur bija tanī pašā dzīvoklī.
Tanī pašā.
Kurā bija māte, tur varēja būt.
Tur varēja būt vispār
visi
visu ģimeni viņš varēja.
Varēja tā, visi būt bērni.
Kā mammu, tā māsiņu, tā arī Kristiānu.
Jauniešiem jūs neiestāstīs. Es nezinu, kā viņiem iestāstīt, viņiem ir jāparāda nāvi. Poē jābūt ir elementāriem piemēriem. Publiski viņi it kā pavīpsnās, ko tad tur atkal Karina ar reāliem piemēriem. Lūk, šis ir no šīs skolas, šis ir no šīs. Ja savādāk nevar, lai stāv tie plakāti skolās.
Apreibinošo vielu lietošana ekspertīzes rezultātos nav uzrādījusies. Tas bijis pārsteigums, jo visās liecībās figurē narkotikas. Taču, kā atzinuši eksperti, pirms 2 gadiem valstī nav bijis tehnoloģija, kas spētu uzrādīt sintētisko vielu klātbūtni. Tikai pērni īpašas iekārtas iegādātas Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā. Kārtridžu princips spēja atpazīt sintētisko vielu maisījumus. Tomēr, tiklīdz top jauni apreibinošie ķīmiskie savienojumi, tās atkal nav konstatējamas. Stāsta narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna.
Augu maisījumiem, kas visbiežāk nāk vai no Ķīnas vai no Indijas, pievienotas sintētiskās narkotiskās vielas, tie ir sintētiskie kanabinoīdi, tiek pievienot arī amfetamīni, meskalīnu, ko iegūst no kaktusiem. Šo ainu redzam diezgan plaši, mēs gan varam konstatēt šos sintētiskos kanabinoīdus, kas tiek modificēti un ir ļoti daudz veidos, un ne visus mēs šodien arī varam identificēt. Diezgan viegli sintezējam un izmainot dažas radikāļas vai dažas tās ķīmiskās grupas var iegūt pilnīgi jaunu vielu. Sintētiskie kanabinoīdi ir halucinogēnas vielas. Zinātniski arī pierādīts, ka viņas ir no 100 līdz pat 800 reizes spēcīgāk nekā dabīgie kanabinoīdi, kas ir dabīgo kaņepju sastāvā. Līdz ar to mēs varam saprast, cik tā iedarbība var būt strauja un sakarā ar to, ka viņi iedarbojas uz psihi un izsauc tās halucinācijas. Viņi arī šie jaunieši nonāk dažādos psihotiskos stāvokļus. Parasti jaunieši, ko viņi stāsta, halucinācijas, ka viņiem ir gan patīkams, gan arī nepatīkams. Viņiem ir sajūta, ka viņiem kāds uzbrūk, ka viņiem kāds skrien pakaļ, ka viņiem kaut kas gāžās virsū. Halucinācijas un ilūzijas, kad viņi varētu faktiski šajā te stāvoklī būt bīstami gan sev, gan apkārtējiem.
Atbrauc policijas mašīna, un ar to tā lieta beidzās. Viņa uzraksta, mums ir slēgts, un viņa aizbrauc. Kāpēc nevar privātās mašīnās? Ir jāiet pie valdības, un jāsaka, ka mēs esam, kas valda valsti, nevis viņi.
Ar vecmāmiņu Intu iepazīstos organizācijas Stop Drugs sapulcē, kas pie narkotiku kioskiem rīko reidus. Runā ar pircējiem un mēģina pārliecināt, ka var notikt ne tikai kaifa gūšana, bet iestāties arī neparedzamas sekas. Pārdaugavas izpilddirekcijas apspriežu zālē klātesošajiem tiek izskaidrots, kā akcijas laikā uzvesties. Vairāk telpas vidū dzirdu skaļi runājam sarkanā jakā ģērbušos sievieti. Tā ir Inta, kas kādam žurnālistam sniedz viedokli, ko darīt ar vielu tirgotājiem. Viņa uzskata par pienākumu runāt ar jauniešiem un atgādināt par mazdēlu. Iet pie kioskiem, īpaši pēc pēdējā publiski izskanējušā letālā gadījuma Rīdzinieku Edgaru. Narkotikas lietojuši 3 klases biedri. Viens atrasts mētājamies uz tramvaja sliedēm pie bērnu pasaules, atpumpēts, bet Edgars miris savā dzīvoklī.
Pašreiz, kur puis aizgāja bojā.
Bet viņš nav pēdējais.
Arī viņš nebūs pēdējais. Man tāda doma ņemt un uzspridzināt visus viņus. Tikai es to zinu, ka to nedrīkst darīt naktīs, ka tu negulti tā domā, tiešām gribēt.
Valsts institūcijām ir vecāku pienākums, bet ir arī viņu daļa. Ja vēl būs upuri, vecāki nosvilinās. Namīpašnieki pēc tam var ietiesāties pie mūsu tiesu kapacitātēm un varēšanas ekspertīzes. Neviens pat nepierādīs, kurš to ir nodedzinājis.
Jā, es teicu, jūs mani nebaidat. Man nav ko zaudēt. Es esmu zaudējis dzīvē savu nākotni. Un arī tā mammīte un tā ģimene, kas tagad ir pašreiz sērās un bēdās.
Nē, bet savos
es ļoti jūtu viņiem līdzi un es ļoti gribētu vispār veidot tādu grupējumu, kas esam cietuši.
Bet nav tādu grupējumu jāveido. Es tam nepiekrītu.
Mums ir jāstāv.
Ir jāapzinās visiem Latvijas pilsoņiem. Jo savās šī gadījumā sanāk, ka viss ir viena savām sāpēm.
Raimonds ar savu mammu teica, ka ģimenei traģēdija vēl nav beigusies. Tiesas process, kas saistīts ar dēla slepkavību, pirmajā instancē vēl nav izskatīts, labākajā gadījumā tas varētu notikt šogad, un tas sāp. Katra tiesas sēde uzjundīja notikumu. Sarunai uzrunāt arī Arama ģimene, bet atteikusies. Cik zinām, sākotnēji figurējusi versija, ka puisis ar nazidūris aizsardzības nolūkos, bet rītot arī ekspertīzes par personas adekvātumu. Kristiāna ģimenei sāpot arī, ka nav spējuši pasargāt savu bērnu no šīm vielām.
Es no sevis nenoņēmu atbildību, bet ko darīt vecākiem tad, kad tas bērns iziet ārpus? Ja tiem jauniešiem ir iespēja nopirkt kā kožļene, jārada ir neciešami apstākļi. Ņema ciet pircējs, policija ir tiesības uz aizdomu pamatu, no aizvest pārbaudīt, vai viņš ir lietojis. Jaunieti piefiksē, vajag vecākus painformēt, varbūt tās tā arī kādu izglābs. Lai viņi lientajā pagrīdē un lai viņus gana. Galvenais jau ir radīt to, ka iespēja ir mazāk iegādāties. Daudzās valstīs arī ir praksa, kā ar to cīnās. Tu gribi kaut ko tādu tirgot, tev ir jāpierāda, ka tas nav kaitīgs. Bet ja mēs pasakam, tagad visi vērsīsies pret legālo uzņēmēju darbību, ja?
Tie reiz tu saki, tad arī viņi arī maksā nodokļus. Viņi maksā. Viņi
jā, nu šeit ir jābūt kopīgai. Saprotiet, tas jā. Ir tāds bīstams karš, ja? Pēc tam valsts pati aizrīsies ar tiem mēsliem, kas nāks ārā. Jo tie jaunieši būs zuduši, viņam nebūs normālas dzīves. Skolās visi baidās atklāti runāt, kuš, ja mums tādas problēmas nav.
Es eju pie viņiem pārbaudīt, ja? Viņš saka, bet mīļā kundze, ko jūs gribiet? Jūsu valdība mums ir devusi, man ir certifikāts, atļaujas, man ir viss kārtība.
Nē, bet es saku, pie mums, kas valda, saprotiet? Kas nav likuma aizliegts, tas ir atļauts. Un tā ir demokrātiskā valstī.
Tā nav demokrātija.
Nē, tā ir demokrātija.
Tā nav demokrātija.
Tikai jautājums, kā tā regulācija notiks. Es esmu gatavs atbildēt, kad es nepietiekam laiku veltīju dēlu. Vainas apziņa par savu naivumu, ja, kad tas man neskars. Vainas apziņa par to, kad es klusēju, kad es nesaku, ko domāju, ja, atklāt par šo valsti.
Pirmā frāze, ar mani tas nenotiek. Ar mani tas nenotiks. Es tikai pabeigšu.
Bet es atkal pateikšu, pateikšu jauniešiem, skaidrošanas tādas runāšana, tas nestrādā.
Ne.
Ir jābūt ir tabu, tāpat kā mazi bērni kaut ģimenē. Jā. Vecāki uzreiz pasaka, to nedrīkst darīt, to drīkst, jo viņi savā nenobriedušajā smadzeņu podā viņi nespēja izanalizēt. Vajag arī ar viņiem runāt, ka tu vari kļūt pa slepkavu.
Kas bija jūsu ģimenē bija tabu Kristiānam?
No viņa neprasīja daudz. Bija tabu par apreibinošu vielu lietošanu. Runāju tā sākotnējā informācijas arī tik detalizēta nezināja, kad no tur varbūt vispār, jā, vaiprāts. Atklāt sakot, nebija saprotams, no kā viņi kombinēja. Nu, piemēram, marihuāna ir skaidrs, kokaīns, opijs. Tā izcelsme, jā, skaidra, bet es domāju, ka daudz arī nesaprot, no kā tad tiek kombinēts un izveidots sintētiskais sastāvs. Tāpat tās bija skaidrots par to, ka naktīs jābūt mājās ir, jā, nevis jāvazājās. Viņš bija normāls puisis, jā. Kur tas moments mēs pazaudējām, kad viņš to pamēģināja? Nezinu.
Bija mums saruna pēdējā.
Mēs tikai gribam...
Mēs, vecmāmiņi, bet vajag visu pamēģināt.
Jā.
Es teicu, bet bērniņi nedrīkst.
Nē, viņš zināja, ka viņš dabūs pausim. Zinām, dzīves daļu viņš slēpi. Te ir tas moments, jā, kur zina, ka ģimenē tas ir tabu. Kas notiek tad ārpusē? 16, 17 gadīgus zirgus vai 18, nu tu neizganīsi. Bet nedrīkst būt tā, ka tā iespēja brīvi, kurā laikā iegādāties.
Jā,
tas ir absurds.
Vizīte juglā notiek dienu pirms Kristiāna 19. dzimšanas dienas. Atmiņās palicis prātā kā 16-gadnieks, kas tiecies pēc ģimenes tradīcijām un kas filozofējas par esību. Ar tēti diskutējuši par reliģiju, vai virs mums ir kādi augstāk stāvoši spēki. Runājuši par pusaudzim raksturīgām lietām, kas atainojušās arī rakstītajos dzejoļos. Raimonds tos ierakstīs mobilajā tālrunī, kuru spontāni izvelk un vienu sacerējumu nolasa.
Un te līdz parasti ir ierakstīja, lai man būtu. Kad noburts ezers šonakt laistās, tā vizjo tumsā debesi zied. Starp lapām zvaigžņu ziedi raisās pa vienai ziedlapiņai vien. Kā baltas ūdens rozes raugās ar ziedu acīm debesīs, virs ezera līst bērza zari, uz zariem zilas pāris nauž, kur spārnus aizskar mēnesis stari, kā zipšņu stālēs redzēt ļauts. Austrīts un zvaigznes nodziest gaismā, pie debes spoža saule zied, starp lapām ūdens rozes raisa, pa vienai ziedlapiņai vien.
Bijusi arī cīņa, ka mums bija tepat spēļu zāle, kur tirgoja narkotikas. Taisīja tīru biznesa tusiņu, un mēs viņus arī likvidējām. Nofotografējām, pēc tam zvanījām policijai, ziņojām mašīnas numurus. Tās bija nelegālās narkotikas. Nu, tagad ir, nu, saprotiet, man ir kā, es vienmēr atkārtojos tagad pēdējā laikā, kur ir robeža starp legālo un nelegālo narkotiku. Vot pastāstiet.
Kad vecāki nevar zināt, viņiem liekas, ka viņi visu zina, ko bērns dara. Bet tā ir vecāka ilūzija. Man jau arī likās. Es arī domāju, kad viņš man nemelos, ja mēs par to bijām runājuši, ja, kad runāt patiesību, bet, teiksim, tā sajūta, ka kaut kur, ja, kaut kas, ja, bet tās domas atgaiņa. Es uzreiz pasaku vecākiem, jūs nevarat 100% ticēt savam bērnam, jo viņi to neuzskatīs pa meliem, viņi it kā jūs saudzēs vai nestāstīs tikai tādēļ, lai jūs nesatrauktu, jo tas ir izveidojies par tādu modes lietu. Jaunās vēsmas, nezinu, kā viņi panāca, ka tas gūst tik lielu popularitāti.
Viņš dzīvoja ciemups ielā, draugs brauc savus mājas un viņi gāja tu pirkt. Es jau to painteresējos. Viņi ir bijuši, viņus zināja.
Nē, nu redz, te...
Tāpēc arī tagad, kad es skatos uz tiem jauniešiem, nu vat mēs vienkārši man neiznāca jums parādīt, viņi aizgāja. Pieci jauni skaisti puiši. Vienkārši normāli. Nu ko, nu tagad uzpīpēs. Tāda bija viņa frāze.
Atgriežoties radio, uzrunāju vienu no tuvākajiem Kristiāna draugiem ar lūgumu pastāstīt par puisi. Manis nosūtītā elektroniskā vēstule tiek izlasīta, bet paliek bez atbildes. Tajā pašā dienā kādā sociālajā tīklā atrodu vēl neizdzēstu Kristiāna profilu. Reģistrējies savā nāves gadā, un ievietojas melnbaltu foto, kur redzams ar dūmu mutuli, kas veļas no mutes. Marta beigās paredzēta kārtējā tiesas sēde, kur Raimondam un Intai atkārtoti būs jāklausās kādu motīvu dēļ notikusi Kristiāna noduršana. Tā būs kārtējā reize, kad būs grūti, taču rodas priekšstats, kas spēku sev vecmāmiņa rod, pie apreibinošo vielu kioskiem pārliecinot citus jauniešus drāzu nelietot. Un Raimonds viņu tajā atbalsta.
Atbildība pilnas.
Mēs katrs nesīsim.
Jā, par to, ko mēs izdarījām, un tas ir muļķīgi arī, jā, par piedošanu, jā.
Nē, dēls, es tev nepiekrītu šī gadījumā.
A, kam man ir jāpiedot?
Pagaid, piedot, nē. Bet es vienu tikai pateikšu, pēc tiesas procesa pēdējās, man pateica, vajadzēja savu mazdēlu kārtīgāk audzināt.